Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati se imja Tvoje, da prije sad svoje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Gost današnje emisije, poštovani slušaoci, je teolog Jovan Blagojević, diplomirao je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu, sada je na doktorskim studijama Stari Zavet, osnivač udruženja Biblijski kulturni centar. Tema današnjeg hrama je hram. Dobrodošli, Jovane, u hram Radio Beograda 2.
Bolje našo, hvala na pozivu.
Ja sam rekla, tema današnjeg hrama je hram. O čemu ćemo mi danas razgovarati? Kako možemo sve da sagledavamo hram? Hram na drevnom predbiblijskom orijentu, hram u Starom Zavetu, religijski smisao hrama, konstrukcija, potom hram u Novom Zavetu, Hram iz različitih perspektiva, kao što je religijska, fenomenološka, kulturna, istorijska, umetnička i tako dalje. Da počnemo priču, da krenemo od hrama na drevnom predbiblijskom orijentu.
Da, biblijski orijent, znači to područje koje obuhvata sve od područja Mesopotamije pa negde do područja Male Azije je prema istoričarima i arheolozima, tako da kažem, koleko civilizacije, i ono što je značajno jeste da se na osnovu pronađenih arheoloških lokacija i mesta konstantno susrećemo sa sakralnim građevinama, odnosno sa hramovima. I evo sada pre par godina je pronađen i ovaj još uvek dovoljno neistraženi hram u Turskoj na velikoj visini, koji se smatra najstarijim do sada pronađenim hramom, datira se negde čak prema nekim istraživanjima u period i 10.000 godina pre Hrista. U suštini, Drevni Orient je bio jedno izuzetno religijsko društvo. Države Drevnog Orienta su bile po pravilu teokratske i logično je onda da su i hramovi i uopšte obredi kod njih igrali jako veliku i značajnu ulogu. Znači, mi imamo hramove i na području Mesopotamije i na području Hanana, koje je ključno područje za razvoj judeo-hrišćanske religije, svakako na području Egipta i, eto kažem, na području Male Azije, koja značaj dobija u nešto kasnijem periodu. Govorim, kad kažem značaj, govorimo o značaju u vezi sa biblijskom religijom. Hram na Drevnom Orijentu, ono što je možda zanimljivo, jeste da kada govorimo o sakralnim lokacijama, ono u početku nisu imale hramovnu konstrukciju. To su jednostavno bila mesta koja su se smatrala mestima teofanija, znači mestima gde je čovek na određeni način objektivno ili subjektivno doživljavao nešto što je prepoznavao kao Božju objavu. I ta mesta su postajala središte gde su ljudi dolazili sa željom da imaju određene objave. Zanimljivo je da se ta mesta gotovo po pravilu mogu povezati sa nekom standardnom strukturom, odnosno da su nastajala na tipskim lokacijama. Uglavnom su to bile ili visoke planine, ili su bila mesta u blizini velikih stoletnih drveta, pre svega hrastova, koji su i poštovani kao sakralni objekti, ili su to bilo izvori vode. Što je logično, jer ako imamo ambijent Drevnog Orijenta gde su drvo, voda i slično, sinonimi života, jednostavno
čovek... Da, i retkost.
Jeste, znači surova atmosfera, surova klima, često bez dovoljno vode, bez života, ruralna područja. Na tim mestima ljudi koji su u početku bili uglavnom nomadski nastrojeni su doživljavali neke predahe, zvuk vetra u granama stoletnih stabala je stvarao poseban osjećaj, odmor i sve ostalo, i na tim mestima se po prvi put mogu susresti elementi koji kasnije postaju delovi hrama. Na prvom mestu ono što se prepoznaje kao element hrama, to je bio žrtvenik. Jednostavno, to su vrlo skromne građevine. Mi govorimo o periodu megalita, znači onog perioda kada se, eto recimo Stonehenge i slično, kada se velike stene koriste kao jednostavno mesto za žrtvovanje. Taj kult, znači na Drevnom Orijentu, i ne samo na Drevnom Orijentu, nego u čitavom antičkom društvu, bio izuzetno žrtveni kult. Prinosili su se, znači, darovi koji su smatrani načinom da se uspostavi komunikacija sa božanskim. Ti darovi su mogli da budu krvni i beskrvni. Znači, prinosili su se sve što bi čovjek smatrao nečim čime može da uzvrati Bogu darove koje je od božanstva ili više bogova dobio, u zavisnosti kakva je religija bila. Znači, to su bili elementi od kojih je sam čovjek živeo, hrana, ulje, vino, pšenica i slično, životinje, i ono što je karakteristično za to antičko društvo i što je dosta negde surovo i nama možda danas strašno, to je veliki broj ljudskih žrtava je bio prisutan u to vreme, naročito je bila praksa žrtvovanja dece. Sa druge strane, lagano se razvija ta, sad, znači, određene lokacije koji su žrtvenici, se lagano sada, na kojima su smešteni žrtvenici, lagano sad postaju centri određenih hodočašća, znači te lokacije se prepoznaju kao naročita mesta gde, kada se prinese žrtva uz molitvu, jer žrtva nije bila samo uzdarje Bogu, nego i pokušaj milostivljenja bogova, te molitve bivaju prihvaćene. I te lokacije onda lagano postaju centri na koje ljudi iz okolnih naselja dolaze, ne bili tu prineli žrtve i uspostavili bilo kakvu vrstu kontakta sa Bogom. Ti centri onda lagano dobijaju određenu strukturu. I zanimljivo je da na čitavom drevnom orijentu, kasnije ćemo to vidjeti i u Svetom pismu, struktura, pa i u današnjim hramovima, hrišćanskim, struktura je ista. Znači, to je u pitanju je trodelna struktura. Imamo jednu širu oblast svetišta, koje, znači, predvor je svetišta, u koje su uglavnom svi mogli da stupe, znači svi poklonici su tu dolazili, zatim imamo nešto što se naziva svetinjom, znači to je mesto prvog dela hrama gde se dolazi do, gde sveštenici po pravilu, znači vrše određene ceremonije, i postoji treći deo, naos, odnosno svetinja nad svetinjama, ako govorimo biblijskim rečnikom, gde su bile po pravilu smeštene određene relikvije. Te relikvije su mogle da budu zakonici, obično je tu bio kip božanstva kome je hram posvećen i slično. I to negde je odgovaralo jednoj trodelnom shvatanju sveta kao takvog. Jer kao što najava vaša misija kaže, hram je negde predstavlja u stvari neku vrstu mikrokosmosa.
Da.
Znači, čovek ranog tog perioda je shvatao svet kao jedno područje koje nije sakralno to područje prožima, ali je svet sam po sebi profan. Hramovi, te lokacije sada postaju u stvari svet u malom, ali koji je potpuno sakralan. Možemo negde da kažemo onaj praiskonski svet koji je nenarušen ljudskom zlobom, grehom i slično. I sada tu onda postoji taj, to predvorje predstavlja zemlju koje, na kojoj ljudi svi žive, zatim se dolazi do podneblja, do dela, odnosno svetinje, koju nije pristupna baš svima, nego samo jednoj grupi izabranih, i na kraju svetinja svetinjima područje neba, koje je pristupno gde obitava Bog, zato se tu stavlja kip božanstva, i tu pristupaju najizabraniji od izabranih. Treba da znamo da su ljudi antičkog sveta u stvari božanstvo doživljavali, to možemo da vidimo i u grčkim mitovima, kao i u drevnoorijentalnim mitovima, kao ljude. Da. Samo sa izuzetno uvećenom snagom. Besmrtne, uslovno rečeno besmrtne, zato što se susrećemo i sa božanstvima koji umiru i iznova oživljavaju. Znači, ti bogovi su po svemu slični ljudima, znači oni su i hirovi i jedni druge varaju, spletkare, međusobno su neki put u sukobu, ratuju i slično. I sada, u stvari, taj bog je predstavljen praktično u misli crnog čoveka kao jedan monarh, kao jedan apsolutni car koji ima apsolutnu vlast i sa tog svog prestola deluje. Cilj čoveka jeste da dopre do tog prestola, to može sveštenika, u stvari Bog je tamo negde na nebu, njega opslužuju božanstva niže generacije, mlađe generacije, manjih snaga, lokalna božanstva, pošto je ono apsolutni bog, sad imamo lokalna božanstva, geografski ili stihijski raspoređena. I to je slika, znači postoji neki nebeski dvor boga kao monarha, koji je okružen sa tom svitom bogova i čoveka koji pokušava da se približi jednom takvom društvu. E sad, kako se čovjek približava tom takvom društvu? Tako što na zemlji postoji lokacija, ti hramovi su stari smatrani palatama bogova.
Kada ta slika počinje da se menja? Kada od mnogoboštva dolazimo do jednog boga?
To je dosta kompleksno pitanje. Na prvom mjestu mi još uvek ne možemo pouzdano da utvrdimo da li je politeizam ili mnogoboštvo prethodilo jednoboštvu, monoteizmu, ili je bilo obrnuto. Starije škole, starije istraživanja su polazile od pretpostavke da je mnogoboštvo bilo ono što je bilo primarno i da je lagano još se išlo ka monoteizaciji. Međutim, kada novi istoričari religije sve više nailaze na podatke da je u jednom periodu došlo do, ajde tako kažem, možda malo smešno zvuči, inflacije bogova. I što se vraćamo dalje unatrag, bogova ima sve manje i manje i kad dođemo do nekih situacija, vidi se da ako ne monoteizam, jedno boštvo, da je makar dualizam bio prisutno, odnosno da su postojalo verovanje u dva principa, dobro i zlo, yin, yang, svetlost, tama, koji su personifikovani u određenim božanstvima i da su kasnije oni na različite načine, da kažem tako, cepkani na više bogova. Sad, znači, međutim, činjenica je da ono što mi vidimo jeste da je u jednom...
Da zaokružimo sad ovaj segment hram na drevnom predbiblijskom orijentu da bi prešli na hram u Starom Zavetu.
Jasno, jasno. Upravo sam to sad htjela da, i da kažem. Znači, mi u jednom trenutku vidimo da politeizam ili mnogoboštvo postaje apsolutno dominantno i onda negde sa pojom Ekhatona u Egiptu, znači Ekhaton, on značajni faraon tamo negde, ja mislim, oko 14. 15. vek pre Hrista, je prvi de facto monoteista koga mi možemo materijalno da kao takvu prepoznamo iz pouzdanih istorijskih izvora. On je sproveo reformu egipatske religije i hramovne umetnosti i svega i uveo je samo jednog boga. On se ranije zvao Amenhotep IV. On je promenio to svoje ime u Ekhaton, odnosno miljenik boga Atona. Zabranio je obožavanje svih drugih bogova sem Atona, koji ga je predstavljao u obliku sunčevog diska, a naravno on je bio njegov predstavnik, odnosno sina zemlje. Možemo da govorimo da je to period materijalno dokazivog monoteizma, mada već nešto ranije, upravo sa stupanjem na scenu praotaca biblijske religije, mi vidimo začetke monoteizma, znači sa Avremom, koji može da se datira negde u period između 18. i 16. veka pre Hrista. Tada lagano Bog počinje da se doživljava najpre kao jedan od mnogih, Bog koga ja poštujem.
Jovane, to ćemo u sledećem segmentu.
Može. Thank you.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš današnji gost je teolog Jovan Blagojević. Nastavljamo našu priču o hramu. Jovane, u prvom segmentu govorili smo o hramu na drevnom predbiblijskom orijentu. Šta je on bio, šta je predstavljao, kako je izgledao, koji je njegov smisao, suština, hram u Starom Zavetu, religijski smisao hrama, konstrukcija i tako dalje. Monoteizam.
Jasno, znači ono što je bitno na prvom mjestu da znamo jeste da biblijska religija se javlja, znači, sa praocem Avramom. To je ono što mi možemo da materijalno prikažemo, znači u smislu pisanog traga. Naravno, ona ima svoju i biblijsku praistoriju koja počinje stvaranjem sveta, zatim ide priča o Kainu i Avelju i mi u praktično prvom, u toj priči o Kainu i Avelju se po prvi put susrećemo sa idejom makre posredno sakralne lokacije. Naime, znamo već svi tu priču, Kain i Avelj prinose žrtve, Kain kao stari prinosi određenu žrtvu koja se bavi, koju, znači, beskrvnu, prinosi plodove zemlje, jer je sam ratar. Mlađi, još uvek nomadski orijentisan Avelj koji se bavi stočarstvom, prinosi prvine svoga stada. Bog je njegovu žrtvu prihvatio, Kainovu nije, i u gnevu i zavisti Kain ubija svog brata Avelja, i onda već znamo onu priču Kaine, gde ti je brat i slično. I sad tu ono što je zanimljivo u tom opisu, mi se susrećemo sa trenutkom da kad Bog naslučuje šta će Kain da uradi, on mu kaže: Kaine, nemoj, ako činiš dobro, bit ćeš mi, ako činiš zlo, greh ti je pred vratima. I Kain odlazi, i biblijski tekst, kad čitamo jevrijski predložak, kaže: i tada razgovaraše Kain sa bratom svojim i reče mu: hajdemo napolje. A kad izađoše napolje, kad bijahu u polju, skoči na brata svojega Avelja i ubi ga. To hajdemo napolje, u stvari sugeriše da ga je on sklonio sa određene lokacije, verovatno hramovne lokacije, jer smatrao da tu Bog obitava, i sad Kain pokušava da svog brata skloni odatle iz vidokruga Boga, da bi mogao da izvrši svoj zločin. Zatim, kažem, nastupa onaj period do Noja, opet se susrećemo sa žrtvenim kultom. Noje posle potopa prinosi žrtve na Araratu, na toj visokoj planini, opet, znači, visoka planina, ono što smo pričali ranije. I zatim nastupa period praotaca Izraela, kada, to je period kada su velike drevnoorijentalne civilizacije već daleka prošlost. Znači, pravci Izraela ne žive u praznom svetu. Oni preuzimaju određene oblike religioznosti od naroda i ljudi koji su tu već živjeli. Između ostalog, jedan od tih oblika religioznosti jeste žrtveni kult, koji je povezan sad opet, baš kao što sam rekao, sa onim lokacijama, izvori, mesa teofanija i slično. I mi u vezi sa jednim od tih praotaca, sa Izraelom, odnosno Izraeljem, Jakovom, se susrećemo sa lokacijom Betel ili Vetilo ili Vetilj, kuća Božja, tako se, znači, zove mesto, gde se njemu Bog javlja, i on onda polaže jedno obećanje, jedno savezno obećanje. On kaže, pošto se nalazi u nezgodnoj situaciji, mora da beži pod smrtnom pretnjom, on kaže: ako mi Bog bude zaista sa mnom i ako mi omogući da preživim ovu u čemu se nalazim, kad se budem vratio ovde, ja ću da napravim hram. Ovaj kamen će mi biti, taj kamen na kome je spavao, bit će mi kuća Božja, znači bit će temelj hrama. I zaista po povratku on tu podiže hram, i ne znamo tačno lokaciju tog hrama, niti kako je on izgledao, niti bilo šta, možemo da pretpostavimo u skladu sa poznatim arheološkim istraživanjima da je imao neku jednostavnu strukturu kako sam već opisao. Kasnije u Starom Zavetu se javlja kao prva forma hrama jedna da kažemo putujuća crkva. Naime, po izlasku iz Egipta, Mojsije vodi Izraeljce i Bog mu kaže da ih dovede na Sinaj, na planinu gde mu se prvo javio, i da će tu da dobije zakone i ono što treba da mu dalje da zna. I između ostalih zakona se dobija i zakon o izgradnji te crkve za poneti praktično. Znači, to je bila jedna crkva koja je mogla da se sklopi, da, pošto su bili nomadi, da se premesi na drugo mesto. I tu se opet susrećemo sa trodelnom strukturom. I to je jako zanimljivo. Imamo baš to predvorje, svetinju, svetinju nad svetinjama, s tim što postoji jedna bitna razlika. Za razliku od ostalih hramova, koji su svetinja nad svetinjama, kao što sam rekao, imali kip božanstva. Mi se ovde nemamo kip božanstva. Mi imamo presto Boga, odnosno taj kovčeg zavetu koje su položene 10 Božih zapovesti sa herovimima, tim čuvarima Božjeg trona koji to zakriljuju, ali nemamo kip božanstva, nego se tu javlja slava Božja, neka svetlost ili već šta. I tu je sada ideja da Bog nije samo jedan. Nije samo ni jedini, nego je i nematerijalan, nego je nevidljiv. Ne može se predstaviti kipom. Inače, kad i sam opis kako se dolazi do toga, je, postoji jedna čitava književna struktura postojeća na drevnom orijentu, kako su se hramovi gradili, kako u stvari car je onaj koji gradi hram po objavi Boga. I mi sad ovde imamo Boga koji se javlja Mojsiju, koji mu nalaže da čitav izraelski narod napravi hram. Znači, izraelski narod je stavljen kao kolektiv, a sad tu je ta bitna dimenzija, tu više nije car onaj koji je glavni, nego je izraelski narod u poziciji cara kao jedno kolektivno, kao jedno društvo, dobija jedno posebno dostojanstvo. Svi su praktično jednaki pred tim Bogom koji ih je izabrao. I tačno sada postoji određena struktura koju biblijski pisac prati i prilikom opisa izgradnje tog hrama i kasnije prilikom opisa izgradnje Jerusalimskog hrama pod Solomonom. I u oba slučaja jedino mesto gde se, da kažemo, vrši zaobilaženje, odnosno gde biblijski pisac ne sledi klasičnu formu postojeću na drevnom orijentu, jeste to što u Bibliji ne postoji, u biblijskom hramu ne postoji kip božanstva, nego postoji samo to nevidljivo božanstvo koje se javlja u obliku
zapravo
slave.
U starom zavetu Biblije.
Da. I to je jako, jako značajno, jer je to praktično bio jedan od ključnih momenata ka monoteizaciji biblijskog Izraelja sa jedne strane, ali ne samo ka monoteizaciji, već i ka otklonu od idolatrije. Ka otklonu od bogova koji se poštuju u formi zoomorfnih ili antropomorfnih figura i slično. Tako da tu postoji jedan sada potpuno novi moment, kao i taj moment da je sada hram već, aj tako da kažemo, zajedničko delo. Liturgija znači zajedničko delo. Hram je sad ovde značajan kao zajedničko delo jer ga gradi sav Izrael.
Kako kaže Šmeman, hram Boži, nebo na zemlji, mesto na kome kroz učestvovanje u svetoj liturgiji crkve mi ulazimo u opštenje, zajednicu sa vekom koji dolazi, sa carstvom Božijim.
Upravo tako, jer tu je jako zanimljivo, kao što
vek
sam već rekao,
koji dolazi.
Da, kao što sam već rekao, hram je smatran mikrokosmosom. I to kosmosom koji nije oskrvnjen grehom. Mi kad čitamo prve stranice Svetog pisma, imamo dva opisa stvaranja. Prva glava, šestodnevna, i druga glava koja nije tako detaljno podeljena po danima stvaranja, ali koja odgovara u jednoj hijasičkoj strukturi ovoj prvoj glavi. I tu, u toj drugoj glavi, se govori o svetu kao trodelno. Mi imamo zemlju celokupnu, koju Bog daje čovjeku i kaže treba da nastaneš čitavu zemlju. Međutim, Adam i Eva nisu, kao ta kolektivna ljudska bića, nisu smeštena negde na rubu zemlje. Nego su, kaže Bog, načini vrt, onaj edemski vrt, rajski vrt, i tu je posadio Adama i Evu.
I uvek je i ova netrodelnost. I u hramu na drevnom predbiblijskom orijentu imamo trodelnost. i hram u Starom Zavetu, trudelnost.
I sad ovdje na
samom
početku... Doći
ćemo i do hrama u Novom Zavetu.
Sad ovdje na samom početku tog novog, tog svetog pisma, znači imamo zemlju, imamo Edemski vrt i imamo u sred vrta drvo života. Znači opet svetinja, to je predvorje, svetinja, svetinja nad svetinjima. I tu iz tog podnožja drveta života prema biblijskom opisu isteču te četiri rajske reke koje na svojom vodom daju život čitavoj planeti. To je taj, znači, čitav svet je opisan kao jedan hram. Greh čini da je čovek izopšten iz tog hrama i sada taj novi hram koji obrazuje se u Starom Zavetu jeste u stvari prikaz tog jednog sveta koji nije oskrnavljen grehom. To je onaj mikrokosmos, svet u malom, u kojem mi sada pokušamo da opštimo sa Bogom.
Pitala si Radio Beograda 2 emisija Hram. Naš današnji gost je teolog Jovan Blagojević. razgovaramo o genezi hrama, hram na drevnom predbiblijskom orijentu, hram u Starom zavetu. I evo, Jovane, stigo smo do hrama u Novom zavetu. Koje aspekte tu sad možemo da sagledavamo?
Postojeći možemo da govorimo o dva osnovna aspekta. To je jedan od njih je odnos novozavetnih pisaca prema materijalnom hramu u Jerusalimu. Kad govorimo, i drugi jeste sada jedna nova vizija hrama koja je prisutna u poslanicama svetih apostola i naročito koja je razvijena u Apokalipsi, gde hrišćanska zajednica kao bogoslužbena zajednica, znači kao crkva, ali ne kao materijalna građevina, jer hrišćani u početku nisu imali svoje sakralne objekte. Sakupljali su se u kućama uglednih građana koji su bili članovi njihovih zajednica. Nego sad ta bogoslužbena zajednica se sagledava kao hram. O tome ćemo nešto kasnije. Kada govorimo o odnosu novozavetnih pisaca, pa i ličnosti Novog Zaveta prema Jerusalimskom hramu, tu se javlja jedna napetost. Treba da imamo na umu da su svi novozavetni pisci, izuzev Luke, koji je napisao dva novozavetna spisa dela svetih apostola i Lukino evanđelje, bili jevrijskog porekla. Znači, jedino je Luka bio Grk. To se vidi prema njegovom tekstu, piše prefinjenim grčkim jezikom. I oni praktično sleđuju jedan odnos prema hramu koji postoji već u Starom Zavetu, ali koji je u Starom Zavetu dihotoman, znači ambivalentan. Naime, većina starozavetnih pisaca u početku hram kao takav kategorizuje kao pozitivnu stvarnost. Jednostavno, hram je dvor Boži, mesto susreta čoveka i Boga i slično. Međutim, kako se religija biblijskog Izraelja, kako je počelo da postaje jedna zvanična, nacionalna i državna religija, dolazi do izvesnih devijacija. Šta to praktično znači? To praktično znači da ona poprima formalni karakter bez suštine. Oni su jako precizno vodili računa o tome kad, šta, kako i na koji način treba prineti na žrtvu. Koji praznik treba slaviti. Njihova bogosluženja su bila velelepna, ali istovremeno nisu se odvajali od greha. Odnosno, kad čitamo starozavetne proroke koji kritikuju jednu takvu religiju, oni stalno kažu, pa da, vi prinosite žrtve, ali istovremeno te žrtve dobijete na taj način što pljačkate sirotinju, što činite nepravdu prema ubogima, prema ovim, prema onima. I kako mislite da ta vaša žrtva, pa i taj vaš hram gde to prinosite, bude ugodan Bogu? Ne može. Tek kad očistite svoje srce, tek kada se iskreno okrenete ka Bogu, onda će hram biti kuća Božja. I prorok Jezekiel, jedan od četiri velika proroka, on čak u jednoj svojoj viziji opisuje Boga koji napušta Jerusalimski hram. Znači, toliko je došlo do sagrešenja izraelskog naroda da Bog napušta Izraelski hram, ali on daje i nadu. On kaže da će doći do obnove, da će se Bog ponovo naseliti u svom hramu, ali taj hram sada već ne prikazuje više samo kao hram, nego kao jedan čitav grad u kome žive izabrani Boži. I taj ambivalentan odnos ljubavi prema hramu, pa i ponosa prema hramu, a s druge strane kritike hramovnog formalizma, nasleđuju pisci Novog Zaveta. I mi znamo one čuvene scene kada i Hristos dolazi u Jerusalimski hram, pa izgoni trgovce iz hrama, kada kritikuje jerusalimsko sveštenstvo i sl. Znači, a s druge strane opet imamo Hristove učenike koji dolaze do kraja praktično tog svog zemaljskog fizičkog hoda sa Hristom i pred njegovo samo hapšanje izlaze na goru Maslinsku, znači na to brdo izvan Jerusalima, i onda se okreću ka hramu koji je, to je taj treći hram, hram koji je izgradio car Irod, koji je bio baš velelepan, i kažu, učitelju, vidiš li ti ovo, kako je ovo lepo. I onda njima Hristos kaže jednu veoma za njih neshvatljivu stvar. Kaže, zaista, zaista vam kažem, neće ovde ostati ni kamen na kamenu da se ne razmetne. I oni to povezuju sa krajem sveta. Znači, ako će hram ovaj da bude potpuno uništen, da, to znači i uništenje sveta. I kasnije mi vidimo u tom ranom periodu hrišćanstva, pre nego što je došlo do prvih progona, da hrišćani imaju uporedno dva oblika bogosluženja. Oni odlaze kao i svi drugi Jevreji u hram. Čak mi vidimo Pavla koji dolazi u hram poštujući sve judejske običaje hramovnog bogosluženja, šišanje glave posvećenom koga uvodi sa sobom, kaže ja dođu da prinesem, da donesem milostinju svom narodu i da prinesem žrtve. Znači oni čak nisu još se bili odvojili ni od žrtvenog kulta, to je bio jedan razlog njihovog dolaska u hram. A s druge strane, oni dolazak u hram i vide kao mogućnost da sada tamo propovedaju i da ljude pridobijaju za hrišćansku veru, što je izazvalo revolt judejskih starešine. I konačno taj revolt dolazi sa prvom mučenikom Stefanom, koga oni kamenuju, a razlog zbog koga oni kamenuju Stefana je upravo ono što je on govorio o hramu. On je na liniji starozavetnih proroka rekao, ljudi, Bog ne živi u rukotvorenim svetinjama. Bog je na nebu i ne možete vi da napravite hram u koji ćete da smestite Boga. Formalno bogosluženje koje vi praktikujete nema nikakvog smisla zato što ste odbacili suštinu, odbacili ste Hrista. Sad tu dolazimo do tog novog hristološkog momenta hrama. Mi kada čitamo Jovanovo evanđelje, imamo dva bitna mesta. Imamo mnogo više, ali u ovom kontekstu dva. Na početku Jovanog evanđelja, Hristos posle čuda u Kani, gde pretvara vodu u vino, dolazi u hram. I oni ga tamo, kakvom silom ovo činiš i te stvari, a on njima kaže, daću vam znak, razorite ovaj hram i za 3 dana ja ću ga podići. Kao oni kao, čekaj, mislim, ovaj hram se gradi 46 godina, ti će da ga podigneš za 3 dana. I onda pisac Novog Zaveta, Jovan, kaže, a on nije govorio o Jerusalimskom hramu, nego govorio o hramu svoga tela. On govori, najavljuje to da će ga oni ubiti, da će vaskrsnuti. A neposredno pre toga, u prvom poglavlju Jovanovog evanđelja, mi imamo jednu zanimljivu konstrukciju. Jovanovo evanđelje počinje onim čuvenim prologom. U početku beše reč, reč beše u Boga, Bog beše reč. I onda se razvija priča do 14. stiha kada se govori o vapoćenju, o otrovljenju Hrista i kaže se i reč postaje telo i nastani se među nama i mi videsmo slavu njegovu kao slavu jedinorodnog od oca. E sada u grčkom jeziku je tu u stvari u pitanju igre reči. Reč postaje telo, sarx, i nastani se među nama, eskenisinin, podiže šator, podiže skiniju. To je onaj šator iz Mojsijevog perioda, ona pokretna crkva, to je ta isti koren. I mi videsmo slavu. Tamo se javljava, kao što sam rekao, u svetinja svetinjima slava Božja. Znači, praktično, Jovan kad je to pisao, on je Jevrejima svog doba rekao, Hristos sada postaje hram. Hram u Jerusalimu, okej ili ne, ali Hristos je sada u stvari hram. U njemu se celokupan obredni kult, žrtveni kult, sva očekivanja ispunjavaju i dobijaju svoj smisao. I to je sada jedan histološki moment koji je prisutan u Novom Zavetu i apostol Pavlo o tome govori kada govori da je crkva telo Hristovo. Odnosno, da svi mi smo ugrađeni u to telo kao pojedinačni udovi. I postoji taj drugi moment koji se naročito razvija kod Pavla sa jedne strane, ali se naročito razvija u toj apokaliptičnoj knjizi Otkrivenja Jovanovog, čuvenoj apokalipsi, gde postoji opet jedna vrsta antinomije. Jerusalimski hram u vreme kada piše Jovan već ne postoji verovatno 3-3,5 decenije, Znači, on definitivno nema nikakvog razloga da piše o Jerusalimskom hramu. On opisuje u duhu apokaliptičke književnosti kod Judeja, pa i u duhu proroka Jezekilja o nebeskom hramu. Međutim, on često se javlja taj moment da ti anđeli Boži izlaze iz hrama na nebu, donose različite vesti, objavljuju buduće događaje i slično, a onda će u jednom trenutku da ustvrdi i hrama nema više. Sada, kako izlazi iz hrama, hrama nema više. Neki ambivalentan...
Da to objasnimo i da zaokružimo priču o hramu već.
Upravo to. U stvari, kad čitamo pažljivije, mi ćemo vidjeti dva, odnosno tri mesta koje su značajna. Dva mesta su smeštena na goru Sion. Sion je bio mesto gde je bio hram u Jerusalimu sagrađen. Znači, to je mesto koje je mesto hrama. Međutim, sada Jovan opisuje Sion, ali ne kaže da je to hram. On kaže da na Sionu jagnje.
Jagnje.
Jagnje. Hristos je predstavljen kao žrtveno jagnje. I jagnje je sad tu na Sionu. I on je okružen sa 144.000. Ljudi koji su u belim haljinama, kao što su bili jevrijski sveštenici. A oko njih je narod mnogi koje niko ne može izbrojati. Opet imamo trodalnu strukturu. Jagnje, Bog, sveštenici, odnosno tih 144.000 koji su mučenici i mnogi narod, odnosno celokupno, svi spaseni. Znači, sada nema više fizičkog hrama u smislu građevine, ali se tu prikazuje zapravo da narod Boži koji je okupljen oko Hrista, oko Boga, čini jedan živi hram, kako to govori ranije sveti apostol Petar. I na kraju Jovanovog otkrivenja upravo se to kaže, da je čitav Novi Jerusalim u stvari zajednica vernika, da je hram Gospod Bog i jagnje sa vernicima koji su oko njega. I to nam u stvari govori da novozavetni koncept hrama je koncept jedne žive bogoslužbene zajednice. Zajednice koja je uspela da mimoiđe formalizam koji je stalna pretnja svake religije.
I nije prosto simbol duhovne stvarnosti, on je mesto gde se ona realno otkriva, mesto otkrivenja slave Božje, mesto bogojavljenja.
Upravo da.
Da tako završimo. Baš. Hvala vam na današnjem gostovanju.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, gost današnjeg hrama je bio Jovan Blagojević, diplomirani teolog. Diplomirao je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu, sada je tamo na doktorskim studijama Stari Zavet, a osnivač je udruženja Biblijski kulturni centar. Ovo je udruženje izuzetno zanimljivo. Recite na kraju emisije, vi držite dosta predavanja.
Pa da, tribine uglavnom povezane sa Domom omladine i u skorije vreme smo počeli sa nekim izdavačkim projektima, onako dva izdanja imamo za sada.
Pa neka je sa srećom.
Hvala.
I hvala još jednom na učestvovanju.
Hvala i vama.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Ratko Ristić i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.